Nacionālajā hokeja līgā turpina uguņot Buffalo Sabres un latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons. Buffalo komanda izcīnījusi trešu uzvaru pēc kārtas un sesto pēdējās septiņās spēlēs. Aizvadītajā naktī ar 2-1 pēcspēles metienos uzveikta līgas līdervienība Tampa Bay Lightning. Šajā mačā Girgensons iespējams izglāba komandu no zaudējuma, jo kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas 4 minūtes, viņš bija veiklākais vārta priekšā, gūstot papildu laiku nesošos vārtus. Vēlāk latvietis tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Kopā tagad Girgensons šosezon jau gūs 8 vārtus. Kas ir labākais rādītājs komandā. Girgensons ir viens no komandas vilcējiem uzbrukumā un parādā nepaliek viņa kvēlākie fani, jo divās nedēļās par Buffalo Sabres uzbrucēju Girgensonu ir radotas gandrīz 400 tūkstoši balsis. Tuvākais sekotājs Montreals Canadiens aizsargs Subans iegūs par aptuveni 159 tūkstošiem mazāk. Uzbrucēju konkurencē Girgensons par vairāk nekā 180 tūkstošu balsīm apsteidz Pittsburghas Penguins zvaigzni Sidneju Crosbyju. Ja balsošana noslēgtos tagad, tad zvaigžņu spēlē kvalificētos arī Canadiens vārtsargs Corey Price, Chicago's Black Hawks aizsargs Corys Crawfords un uzbrucējs Patriks Keins. Es pat neesmu domājis par spēlēšanu kopā ar viņiem, izteicies Girgensons. Man mazliet nāk smiekli par to, cilvēki ir traki. Viņš arī pastāstīja, ka šāds atbalsts viņu nepārsteidz, jo zina cilvēkus, kuri ceļas 4 no rīta, lai noskatītos spēles ar viņa piedalīšanos. Ir vareni, ka esmu no tādas valsts, kurā daudziem tik ļoti patīk hokejs, tā Zemgus. Tikmēr Girgensonu slavē gan Buffalo Sabres treneris Ted Nolans, gan arī komandas biedri, izsekot prieku, ja latvietis būs iebalsots startam NHL zvaigžņu spēlē, kas 25. Janvārī notiks Kolumbusā. Balsošana noslēgsies 1. Janvārī. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.